5 de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! La microfon Radu Bena și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Pensiile și solidaritatea socială, o discuție cu Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, jurnal de corespondent de la Berlin, semnat de William Totuc, și vreme plăcută și astăzi în Moldova, fără precipitații, cu o maximă de 18 grade la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Marți, în Republica Moldova au fost înregistrate alte 1209 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, o creștere față de ziua precedentă, s-au înregistrat și 19 decese în total. Sunt internate peste 2000 de persoane confirmate cu COVID-19 în spital, dintre care 159 în stare foarte gravă. De la inițierea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 martie anul acesta, cea mai înaltă rată de vaccinare cu schema completă, deci cu două doze, a fost înregistrată în municipiul Chișinău, urmat de Soroca cu 26%, Dubăsar 24% și Orhei 24%. În același timp, cea mai scăzută rată de vaccinare rămâne în raioanele Leova-Sângerei și în autonomia Găgăuză. Datele Ministerului Sănătății mai arată că până în prezent s-au vaccinat împotriva coronavirusului doar 18% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, motiv pentru care marți Ministerul Sănătății a lansat și o campanie de informare adresată în primul rând tinerilor despre necesitatea de vaccinare. România se află pe locul 2 în Europa și 6 în lume prin privința deceselor în urma infectării cu COVID-19 din ultimele 24 de ore, au avertizat autoritățile pe pagina de Facebook RoVaccinare. În mesajul transmis, autoritățile susțin că situația este foarte gravă, iar decesele din România reprezintă 5% din totalul deceselor înregistrate la nivel mondial în ultima zi și 11% din cele înregistrate în Europa. Diana Scobiola, actuala directoare a Institutului Național de Justiție, a fost aleasă judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, din partea Republicii Moldova. Decizia a fost adoptată ieri în cadrul sesiunii plenare a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ministrul maghiar de externe, Peter Sihartol, a convocat pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce a spus că ar fi încercările Kievului de a bloca noul acord de livrare a gazelor pe termen lung încheiat de Ungaria cu Rusia. Într-o postare din 28 septembrie pe Facebook, Siharto a denunțat criticile Ucrainei față de noul acord pe 15 ani cu gigantul energetic rus Gazprom, drept o încălcare gravă a suveranității Ungariei.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologia anunță pentru astăzi în Moldova temperaturi maxime între 15 și 19 grade de la nord la sud și în zilele următoare se așteaptă vreme relativ stabilă, fără precipitații. În România, la București, cer noros și cel mult 18 grade, la Kiev, în Ucraina, 10 grade, aceeași vreme și la Moscova, în capitala rusă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău este așteptat într-o vizită de două zile președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, însoțit de o delegație de oameni de afaceri. La Drochia va fi lansată o componentă a proiectului de dezvoltare rurală prin promovarea agroturismului și a produselor tradiționale în Republica Moldova. Pe plan internațional, premierul Ungariei, Viktor Orban, și ministrul maghiar de externe, Peter Szijjártó, se vor afla în vizită la Praga, capitala Cehiei. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se va întâlni la Sochi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Pe agendă, între altele, criza din Siria, Afganistan, Libia, precum și proiectele economice bilaterale și cooperarea în domeniul militar.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, cu care Valentina Ursu a discutat despre majorarea până la 2000 de lei a pensiei minime de la 1 octombrie, promisiune făcută în campanie electorală și onorată de noua guvernare.
Sunt câteva realizări sociale, eu le consider foarte important, fiindcă vin din domeniul ăsta social, dar din păcate ele au fost foarte prost comunicate și parțial și noi, societatea civilă, cei care discutăm, cred că am ignorat chestia asta. Sunt câteva majorări foarte importante de pensii care s-au făcut de la început de mandat. De ce zic că este important? Fiindcă, exemplu, pentru cei cu pensiile mai mici de 2000 de lei, deci această promisiune destul de solidă, majorarea cu 400 de lei, în mediu cu 400 de lei, este o majorare foarte mare și dacă e făcută la început de mandat, nu înainte alegerilor, atenție cum este înainte, ceea ce înseamnă că în următoarele indexări, baza de indexare deja va fi mult mai mare.
Dar vorba dumneavoastră, comunicarea noastră nu a fost destul de eficientă. Dumneavoastră ați fost viceministru al Muncii și Protecției Sociale. Uitați-vă cum înțelege cetățeanul din Moldova Profundă. În campanie electorală s-ar fi promis că la toată lumea care nu are pensia de până la 2000 de lei, o să o aducă la această sumă de 2000. Și acum se explică că mai trebuie să ai stagiu, că stagiul ăsta trebuie să întrunească anumite condiții. Și iată de aici lumea care nu pricepe ce s-a promis și ce va fi.
În primul rând, sunt foarte mulți care o să beneficieze. Dacă nu mă înșel, eu la vreo jumătate de milion. Noi avem 750 de mii de pensionari, 700 de mii, cam așa, care primesc pensii. Dar despre cei care nu au stagiu de cotizare, aceasta nu se numește pensie, este alocații pentru atingere limitei de vârste. Și aici, cred că o să vină și cu anumite majorări și acolo sunt alte tipuri de compensații, da? Dacă au venituri mai mici, decât 1000 de lei sau cât e venitul mediu garantat. Dar o să vedeți că ei pot să beneficieze de alte tipuri de ajutor social. Însă, ceea ce trebuie să înțeleagă toți oamenii și unii oameni o înțeleg, este că o pensie, în primul rând, este un act de solidaritate socială, un act care se bazează pe contribuții sociale. Deci, în cazul ăsta, dacă este o persoană care a avut un stagiu de muncă de 40 de ani și altă persoană în care a avut un stagiu de muncă incomplet, de 15-20, din vari motive, în sens că este ok să egalăm, atunci dumneavoastră, pe mine, care eu astăzi contribui și mâine am să vă plătesc dumneavoastră sau astăzi le plătesc la părinții mei pensii, că așa funcționează sistemul de pensii, cum motivați să am eu stagiu de muncă? Eu zic, oh, bine, mersi, eu atunci dar nu mai cotizez și merg mai departe. Pentru aceste categorii, de cei care primesc indemnizații pentru limită de vârstă, da? Trebuie să fie alte mecanisme, dar în mod evident că sunt cei care au contribuit în primul rând. Dacă dumneavoastră o să mergeți și o să întrebați pe altul, care are 2100 de lei, e peste 2000, și care are un stagiu de plin de muncă, sunt foarte mulți pensionari. El o zic, dar de ce voi să-i majorați pe cel care nu are nici jumătate decât stagiul
meu? Exact. Sau mai sunt și alții care spun că am 1950 de lei pensia și mi-adaugă 50 de lei.
Asta poate să nu fie pensie, ci asta poate fi indemnizație pentru limita de vârstă.
Sunt multe persoane care spun că au pensia 1950 de lei.
Da, și ei trebuie să ajutați.
Dar ei cred că doar 50 de lei la pensie e în derâdere, să zic așa.
Sigur că ei cred. Dar știți ce îmi spune mie, o rudă de-a mea de la țară? Eu am lucrat 41 de ani într-un sat, alături de localitate, centru aional unde eram eu. Deci vând, îi ploaie, eu mă duceam la serviciu. Da? Munceam zi și noapte. Și acum, iată, vecina mea, care n-a muncit, a zis, dar eu mai stau mai bine în casă, îmi cresc copiii. Duceam copiii la grădiniță, îi lăsam la părinți, noaptea
așa
îi
lăsam și luam. Poveștile sunt diferite.
Poveștile sunt diferite. Deci 400 de lei în mediu s-a mărit pensia. Deci după asta vor fi indexațiile. Haideți să vă spun eu din punct de vedere a bugetului. Din punct de vedere a sustenabilității sistemului de pensii, Republica Moldova este aproape zero. Zero. Deci tot cei care primesc astăzi pensii depind de cei care plătesc astăzi impozite.
Și raportul a ajuns cam 1
deci
la 1.
Dacă voi în continuare, spunem voi, când spun celor care sunt aproape de vârstă de pensionare, să acordă la pensii, o să transmită mesaje greșite către generația activă și arăt la generația mea sau cei care nu suntem activi. Noi acum avem salarii bune, noi contribuim mult.
La fondul social, da.
Dacă voi o să-mi trimiteți semnale greșite, noi o să fim demotivați să contribuim la acest sistem, fiindcă noi avem posibilități să contribuim în altă parte. Și asta e o spirală care continuă 30 de ani. Tot mai puțini oameni angajați, tot mai mulți pensionari, societatea îmbătrânește, Presiunea lumea fiscală pleacă. Este mai mare, lumea pleacă, motivația de a contribui socială este mai mică. Eu mai bine mă gândesc dacă apare un fond privat, mă duc la cel privat. Când e vorba de spitale, mie mi-este mai greu, eu mai bine mă duc la un spital privat. Poate să fie și așa o chestie. Eu nu zic de mine personal, dar sunt oameni care judecă așa, nu vor să aibă relații cu statul. Deci, în acest context, dacă vorbești de o jumătate de milion de pensionari, este o mare, mare investiție, să spunem, în sistemul de pensie. Din punct de vedere bugetar, asta e foarte mulți bani care se duc. Și încă o dată, o repet, dacă faci majorarea asta la început, asta înseamnă că mai departe baza de indexare crește. Deja nu se mai indexează 1600 de lei, dar o să indexeze 2000 ceva de lei. Deci aici înseamnă că automat, din punct de vedere a reducerii sărăciei și poverii sociale pe anumite categorii de pensionari, în următorii ani, indiferent de guvernări și alte chestii, deci baza de pensionare s-a indexat. Asta presupune că s-a făcut o muncă foarte mare și cu donatori externi, fiindcă din punct de vedere financiar nu este sustenabil. Noi când am fost la guvernare nu ne permitea de multe ori donatorii, finanțatorii să facem acest lucru. Deci fiindcă noi puneam prea mare povară socială. Acum, dacă o să mă întrebați pe mine, o să mai fie majorări sau la cei cu 950 de lei, sigur că și ei merită într-un fel să aibă 2000 de lei, dar trebuie să producă din alt punct de vedere, deci din alte tipuri de plăți sociale. Și asta, eu insist asupra acestui lucru, fiindcă altfel trimitem un mesaj foarte prost pentru cei care sunt angajați.
Vadim Pistrinciuc în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de William Totok de la Berlin.
Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, și-a extins baza electorală în partea răsăriteană a țării. În landurile estice, AfD a obținut rezultate semnificative, chiar spectaculoase, acumulând 19,1% din voturi. La nivel federal, numai 10,3%. Cu 24%, partidul AfD devine în Turingia cea mai importantă forță politică. Pe primul loc se situează și în Saxonia, unde AfD a obținut 24,6%. Dar iată și rezultatele formațiunii din celelalte landuri răsăritene. În Brandenburg a obținut 18%, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară 18%, în Saxonia-Anhaltină 19,6%, și în landul hibrid Berlin 8,4%. Marco Wanderwitz, candidatul de frunte al Uniunii Creștine Ucate CDU din Saxonia și responsabil guvernamental la nivel federal pentru landurile estice, a fost singurul politician care, înaintea alegerilor, a avut curajul nepopular să emită opinii lipsite de complezențe conjuncturale. Wanderwitz a spus că eșgermanii au o înclinație mai mare de a opta pentru partide radicale de dreapta decât veșgermanii. El a oferit și o explicație contestabilă, afirmând că trebuie ținut cont de faptul că ar fi vorba despre oameni socializați într-o formă dictatorială care încă nu s-au acomodat democrației. Desigur, explicația lui Wanderwitz acoperă doar parțial situația descrisă, eludând latura unei viziuni ideologice asupra lumii. După aflarea rezultatelor s-a revărsat asupra publicului un fluviu de piruete explicative vecine cu încercări de bagatelizare a unei stări îngrijorătoare evidente. Simpatiile pentru un partid naționalist xenofob, antimusulman, rasist și eurosceptic, descrise numai ca o moștenire a comunismului, este o simplificare vehiculată de unii politicieni sau analiști care nu vor să recunoască latura ideologică a deciziei exprimată prin vot. De la dispariția sistemului comunist și blocului răsăritean au trecut totuși 3 decenii. Fenomenul neonaționalismului se poate observa în mai toate țările estice. El este mai degrabă un reflex al anticomunismului postcomunist, care s-a extins prin intermediul presei, radioteleviziunilor și în ultimii ani prin internet și lărgirea rețelelor de socializare. Radicalizarea unui segment important a celor care se informează în exclusivitate din surse electronice, îndoielnice, s-a accentuat după izbucnirea coronapandemiei. Amplificarea coronanegaționismului s-a produs în paralel cu adâncirea unor ideologii difuze, negativist-conspiraționiste, care se manifestă printr-o adversitate asumată față de sistemul democratic, față de mass media consacrată și față de formațiunile politice reprezentative pentru menținerea echilibrului clasic stânga-dreapta. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.